Գլուխ 64-րդ. Բայց չնայած հարազատների հոգատարությանը, Էտայի թորմրով վերադառնալուց 10 օր անց Բենիշան նոր կաթված ստացավ և վախճանվեց։ Նրա վրա խիստ ծանր էր ազդել Ստյուարտի ողբերգական մահը։ Նա անընդհատ մտածելիս է եղել որդու մասին, այն մասին, թե նա ինչ աշխույժ, զվարթ, չարաճճի տղա էր։ Վերհիշելիս է եղել նրա պատանեկան բուրըն աճը, որն այնպես դաժանորեն կտրեց անգութ մահը։ Եվ այդ տանջալի հուշերը վերջնականապես ջլատել էին նրա ջղային համակարգը։ Մանկության տարիներից ի վեր Փապկասուն, նախ ծնողների հոգատարության բուսիրով, այնուհետև իր ամուսնական անխռով երջանկությամբ, նա ի վիճակի չեղավ դիմանալու իրեն բաժին ընկած ծանր ցնցումին։ Եվ Էտան ու Այսոբելը ի վերջո նույնիսկ հաշտվեցին այն մտքի հետ, որ սա ավելի լավ էր, քան եթե նա շարունակեր ապրել կաթվածի ջախջախված։ Ինչ վերաբերում է Սոլոնին, ապա նա այնքան էր աղոթել Բենիշայի համար, շարունակ դիմելով իր ներքին լույսին։ Այնպես էր սովորել ապրել այդ աղոթքներով, որ նրա մահվան մեջ տեսավ սոսկանցում դեպի լավագույն աշխարը, ուր նրան սպասում են բերկրանք ու սփոփանք, որոնք նա արդեն չէր կարող պարգևել իր ջերմորեն սիրած կնոջը։ Նրանք միասին են չափել մարդկային տառապանքի ամբողջ խորությունը։ Եվ ահա նա այժմ փրկվել է երկրային հոգսերից և գտնվում է թագի առջև նրա, ով հավիտենական է ու անփոփոխ։ Այսպես էր մտածում Սոլոնը, բայց նրա ականջներում զանգի խուլ հարվածների կամ հին ժամացույցի խաղաղ տկտկոցի նման շարունակ հնչում էին այդ երկու անունները՝ Ստյուարտ Բենիշիա, Ստյուարտ Բենիշիա, և նրա հոգնած գիտակցությունը ելք էր փնտրում աղոթքի մեջ. «Թող կատարվի կամ քքո»։ Բենիշիայի մահվանից հետո առաջին օրերին Այսոբելն ու Էտան ամեն կերպ ջանում էին իրենց սերն ու քնքշանքը արտահայտել Սոլոնին և նրան զգացնել տալ, որ իրենց արտնին կյանքը ընթանում է գրեթե այնպես, ինչպես ընթացել է մինչ այդ։ Նրանք մենակ կամ երկուսով նրա հետ զբոսնում էին այգում, քայլում դեպի կառասրահը տանող ճանապարով կամ Լևերքրիկի ափի երկայնքով ձգվող կածաններով։ Խաղաղ ջրի հայելու վրա արտացոլվում էին ծաղիկները, ծառերը, կանաչ որդատուն կերը։ Սոլոնը հասկանում էր, որ այդ ամբողջ գեղեցկությունը, որը միշտ այնքան մեծ ուրախություն է պատճառել Բենիշային, պետք է ուրախացնի և իրեն։ Բայց որովհետև Բենիշան այլևս չկար իր կողքին, գեղեցիկն արդեն նրան գեղեցիկ չէր թվում։ Բենիշան այնպես էր սիրում և այս ծառերը, և ծաղիկները, և այս կածանները, որ ձգվում են Լևերքրիկի երկայնքով։ Եվ Սոլոնը հաճախ էր շրջվում, տուն գնում, եթե միայն դուստրերից որևէ մեկը չէր նկատում այդ, չէր կանչում և չէր հորդորում վերադառնալ։ Մտքերը նրա։ Նրանք այստեղ չէին։ Նրանք Սոլոնին իրենց թևին առած տանում էին Բենիշայի մոտ։ Տանում էին դեպի այն լուսավոր օրերը, երբ ծանր դժբախտությունը դեռևս չէր կոտրել նրանց։ Էտան ու Այսոբելը հույս ունեին, թե շարժումը, բնության գեղեցկությունները կամրապնդեն ու կաշխուժացնեն նրան։ Բայց տեսնելով, թե ինչպես են այ երես թեքում գեղեցիկ պատկերներից, որոնց վրա նրանք աշխատում էին դարձնել իրենց հոր ուշադրությունը, կորցրին այդ հույսը։ Եվ երկուսն էլ պակաս չէին տառապում, քան նա։ Իսկ գուցե նույնիսկ ավելի, երկուսին էլ անչափ զարմանք էր պատճառում նրա հլու հնազանդությունը ճակատագրին, որը թվում էր աստիճանաբար տոգորել էր նրան։ Մերթ մեկը, մերթ մյուսը նրա դեմքին նկատում էին այնպիսի արտահայտություն, որը թույլ էր տալիս մտածելու, թե նա ձեռք է բերել ինչ-որ խորին հանգստություն։ Այդպիսի դեմքեր կարելի է տեսնել աղոթաժողովներում, երբ հավատացյալները մտասևեր լռության մեջ ներշնչանքի են սպասում վերուստ։ Եվ ինչպես երբեք, նրանք զգում էին, որ ներքին լույսը գոյություն ունի, և որ այդ նա է իրենց հորն օգնում հաղթահարելու իր ծանր վիշտը։ Մի անգամ Լևերքրիկի ափին զբոսնելիս Սոլոնը սկսեց ուշադիր տնտղել շրջակայքի բույսերն ու միջատները, որոնց հավանաբար ստեղծել ու կյանքի է կոչել այն նույն կենարար ուժը, որն արարել է աշխարի բոլոր էակներին, անվերջանալիորեն բազմազան գույներով ու ձևերով. Եվ ահա մոտավորապես 4 ոտնաչափ երկար ցողունով մի բույսի վրա նա նկատեց մի կոկոն, որ նուր որը պիտի բացվեր։ Այդ կոկոնի վրա նստել նրան ուտում էր արտասովոր գեղեցիկ մի կանաչ ճանճ, գույնս գույն թափանցիկ թևիկներով, որոնցով նա նմանվում էր զմրուխտի, սակայն ավելի տաք ու նուրբ գունախաղերով։ Կանաչ զմրուխտը սոսկ կարծր իր ձևի մեջ անփոփոխ քարը։ Ճանճին նայելով մտածեց Սոլոնը. Այնինչ այս միջատը անընդհատ փոխում է իր ձևը, և դրա համար բավական է միայն, որ նա շարժի իր ճանկիկները, թևիկները կամ գլխիկը։ Նա ջանասիրաբար ուտում էր, բայց միաժամանակ հետևելով, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը։ Այսպիսի բարդ վարքագիծը զարմանք պատճառեց Սոլոնին, որն առաջին անգամ էր հանդիպում նման բանի։ Մինչ այդ նա երբեք այդպիսի կանաչ ճանչ տեսած չկար։ Ոչ շրջակա դաշտերում, ոչ էլ իր դաստակերտի մարգագետիններում։ Եվ ավելին, այժմ հետևելով նրան, նա հիանում էր ոչ միայն միջատի գեղեցկությամբ, այլև այն իմաստնությամբ ու կատարյալ վարպետությամբ, որ արարի չներդրել էր այդ կենթանի փայլակարի ստեղծման գործում։ Բայց ինչու այդ չքնախ էակը, որը նրան հիացրել էր իր պերճագեղությամբ, պետք է սնվի մի այլ կենթանի էակի գեղեցիկ ծաղկի հյութերով։ Չէ որ կոկոնը կրծելով նա կործանում է ծաղիկը, իսկ ծաղիկը նույնիսկ ի վիճակի չէ պաշտպանվելու։ Այդով պետք է կենթանի մնա, ճանճը, ծաղիկը, թե երկուսն էլ։ Բոլոր այս մտորումները այնպես համակել էին Սոլոնին, որ ամենաուշադիր կերպով զննելով ճանճին ու ծաղկին, նա սկսեց նմանօրինակ հրաշքներ որոնել իր շուրջը։ Նա ուշի ուշով դիտեց ջուրը, որտեղ զանազան մանր ձկներ էին լողում։ Տարիներ առաջ նա կոթավոր ուրկանով ահա այսպիսի ձկներ էր բռնել Ջահել Բենիշայի համար, որն այժմ գնացել է այն նույն խորհրդավոր ուժերի մոտ, որոնց մասին նա այստեղ խորհում է։ Ծառերի ճյուղերի մեջ ծլվլում էին թռչունները, թփի վրա ճախրում էր մի թիթեռ, որը երեկ դեռ անշարժ հարսնյակ էր, բայց նրան ևս վիճակված էր ապրել, տառապել և նույնիսկ ճախրել օդում, թևավոր ծաղկի նման, թեկուզ և սոսկ մի կարճատև ամառ։ Սոլոնը շարունակում էր իր դիտումները։ Նրա հայացքը գրավում էր մերթ գետնասող մի բույսի ցողունը, մերթ տերևը, մերթ մի որևէ ծաղիկ, որն իր անձեռակերտ գեղեցկությամբ նույնքան անըմբռնելի էր, որքան և քիչ առաջ տեսած կանաչ ճանճը։ Եվ աստիճանաբար նրան ամբողջովին տիրապետեց խորին երկյուղացության զգացումը։ Այո, գոյություն ունի մի ինչ-որ աստվածային արարչագործական ուժ, և բնության մեջ ամեն ինչ, գեղեցիկն ու ողբերգականը իրենց իմաստն ունեն։ Չէ որ ահա իր կյանքում ևս ողբերգություն է պատահել, իսկ ինքը միշտ հավատացել է, և հավատալու է այսուհետ ևս, իսկ ինքը միշտ հավատացել է, և հավատալու է այսուհետ ևս։ Եվ մտովի վերադառնալով Բենիշային, նա սկսեց աղոթել այդ արարչական մեծ ուժին, հանգստություն հայցելով հանգուցյալի հոգու համար։ Մի այլ անգամ Սոլոնը այգում զբոսնում էր մենակ, իսկ Էտան ու Այսոբելը նրան հետևում էին ճաշասենյակի պատուհանից։ Հանկարծ նա կանգ առավ և կտրուկ շրջվեց մի կողմ, տարված ինչ-որ բանով, որը անտեսանելի էր քույրերին։ Սրանք զարմացան։ Վաղուց արդեն հայրը քայլած չէր արագ ու եռանդուն։ Նա 3-4 քայլ արեց դեպի ձախ, կանգ առավ, հետո էլի 3-4 քայլ առաջ շարժվեց, կրկին կանգ առավ։ Եվ նրանք նկատեցին, որ նա շարժում է շուրթերը, ասես ինչ-որ մեկի հետ խոսելիս լիներ։ Երբ նա տուն դարձավ, Այսոբելը հարցրեց. «Այդ ինչ է իր տեսել կանաչի մեջ, որ այնպես զարմացրել էր քեզ, հայրիկ»։ Մեզ նույնիսկ թված, թե դու խոսում ես ինչ-որ մեկի հետ։ «Աղջիկս», պատասխանեց Սոլոնը, «ես հենց հիմա կյանքի ու Աստծո մասին մի բան իմացա, որ երբեք չգիտեի. Խոտի մեջ մի լորտու էր սողում, և թե պետ ես գիտեի, որ դա անվնաս կենդանի է, այնուամենայնիվ ակամայից վախ զգացի, որովհետև այդ ցեղի լորտուները, եթե նրանց վախեցնես, գլուխը վեր են ցցում և բուկը ուրցնում, հնդկական թունավոր կոբրայի նման. Եվ ես որոշեցի խոսել նրա հետ. «Ես գիտեմ, որ դու անվնաս ես», ասացի նրան։ «Ես քեզ չեմ դիպչի, սողա ուր ուզում ես»։ Եվ իսկույն նրա վիզը սովորական տեսք ստացավ, գլուխը ցած իջավ, և նա շարունակեց սողալ։ «Բայց ես ցանկացա իմանալ, թե ինչ երկարություն ունի, և երկու քայլ էլ չէի արել նրա հետևից, երբ նա կրկին ցցեց գլուխը ու սկսեց փքվել կոբրայի նման. Այն ժամանակ ես վերստին խոսեցի նրա հետ, հավատացրի, որ նրան չար բան չեմ կամենում, և միտք չունեմ հետապնդել նրան. Դրանից հետո ես վերադարձա իմ նախկին տեղը և կանգ առա. Ես ուզում էի տեսնել, թե նա ինչպես է սողալու. Եվ հանկարծ նա շրջվեց և սկսեց սողալ ուղիղ իմ կողմը. Նա այնքան մոտեցավ ինձ, որ կսվեց կոշիկիս քթին. «Ինձ զարմանալի է», բացականչեց էդ տան։ «Աղջիկս, ես միայն նոր հասկացա, թե որքան քիչ բան գիտենք այն մեծի ու անվախճանի մասին, որի մի մասնիկն է կազմում մեզնից յուրաքանչյուրը. Հասկացա և այն, որ մարդկանց հայտնի լեզուներից բացի աշխարում կան նաև ուրիշ լեզուներ. Դրանով դու ինչ ես ուզում ասաց լինել, հայրիկ», հարցրեց այս օբելը։ «Ուզում եմ ասաց լինել, որ բարու լեզուն հասկանալի է բոլոր կենդանի էակներին, և դրա համար էլ այդ լորտուն հասկացավ ինձ, ինչպես ես ինքս հասկացա նրան. Նա չէր ուզում ինձ վնաս պատճառել, նա պարզապես վախեցել էր, իսկ ես նրան մոտեցել էի ոչ միայն բարի դիտավորություններով, այլև սիրով. Եվ հասկանալով այդ, նա դադարեց վախենալուց. Նա այնքան մոտ սողաց ինձ, որ կսվեց կոշիկիս. Եվ ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որն ինձ ապացույց տվեց այն բանի, որ նա ամենակյաց է, որ նա բարի է բոլոր էակների, իր ստեղծած բոլոր արարածների նկատմամբ. Եվ միթե ես ու այդ լորտուն կհասկանայինք իրար, եթե երկուսս էլ նույն մասնիկները չլինեինք Աստծու արարած աշխարհի»։ «Ասա, հայրիկ, դու միշտ ես այդպես ընկալել բնությունը»,  հարցրեց Էտան։ «Ոչ, աղջիկս, մինչև վերջերս շատ բաների մասին ես այլ կերպ էի մտածում, քան հիմա. շատ բան ես չէի հասկանում, թեև կարծում էի, թե հասկանում եմ. Տեր Աստված ինձ հնազանդություն է սովորեցրել և գթասրտորեն աչքս բացել շատ բաների վրա, որոնք մինչ այդ չէի տեսնում. Այժմ ես գիտեմ, որ Աստծու բոլոր էակներին պետք է սիրով վերաբերվել»։ «Հայրիկ, թանկագինս», կմկմաց Էտան, և այդ խոստովանության խորին մարդկայնությունից ցնցված չկարողացավ շարունակել։ Բռնելով հորթևից, նա այս օբելի հետ մեկտեղ նրան օգնեց բարձրանալու իր սենյակը։ Տեսնելով, որ Սոլոնի մեջ կրկին հետաքրքրություն է արթնացել այգու և դաստակերտի նկատմամբ, այս օբելն ու Էտան մտածեցին, թե գուցե նա այժմ ցանկանա վերադառնալ նաև իր կրոնական պարտականություններին։ Եվ հաջորդ առաջին օրը զգուշորեն նրան առաջարկեցին գնալ աղոթատուն, իհարկե իրենց հետ մեկտեղ։ Նա մտածեց, որ աղոթաժողովում տիրող քավության ոգին կարող է բարենպաստ ազդել Էտայի վրա, և անխուսափելի զրույցներին ու հարցուփորձին դիմանալու համար իրեն բավականաչափ ամուր զգալով, Մանավանդ իր դուստրերի ներկայությունը նեցուկ է ծառայելու իրեն։ Նա համաձայնեց։ Երբ կառքը, որ ծերունի Ջոզեֆն էր վարում, կանգ առավ դաքլի աղոթատան առջև, մուտքի մոտ խմբված մարդկանց մեջ թեթև շարժում առաջացավ, որ իսկույն հաղորդվեց համայնքի մյուս անդամներին, որոնք արդեն հասցրել էին գրավելու իրենց տեղերը։ Հոսիա Հորմը շեմքին նկատելով Սոլոնին, իսկույն բարձրացավ տեղից, ընդառաջ գնաց, վերցրեց նրա թևը և իր ետևից նրան տարավ դեպի բարձունքը, ուր բազմած էին ավակները։ Եվ նման հարգանքից փոքրին շփոթված, Սոլոնը երախտագիտությամբ լցվեց իր հավատակից եղբայրների նկատմամբ, որոնք այդպիսի պատիվ էին մատուցում իրեն։ Տիրեց լռություն, որ այսօր հատկապես հանդիսավոր էր թվում։ Սենյակում գտնվող բոլոր քվակերներից ամենից քիչ Սոլոն բարձն էր տրամադրված քարոզի խոսք ասելու։ Բայց նրա սիրտը հանկարծ այնպես լցվեց երախտագիտության զգացումով, Էտայի վերադառնալու համար, իր երկու դուստրերի սիրո ու հոգատարության համար։ Իր կյանքի այտահավոր օրերին Աստծու կողմից իրեն պարգևած բոլոր շնորհների համար, որ նա իր կամքից անկախ ոտքի ելավ ու ասաց. «Տեր, ով հոգով քեզ հետ է, նրան խաղաղություն ես պարգևում և անդոր»։ Անցավ ևս մի քանի շաբաթ, և Սոլոնի ֆիզիկական հոգևոր ուժերը այնպես վերականգնվեցին, որ դուստրերը դադարեցին նրա համար երկյուղ կրել։ Ամառն արդեն վերջանալու վրա էր, և Էտան, մտածելով այս օբելի մասին, այն բոլոր փորձությունների մասին, որոնց միջով հարկադրված է եղել անցնելու, մինչև իր այժմյան վիճակին հասնելը, որոշեց քրոջը հորդորել, որպեսզի սա մինչև աշնանային եռամսյակը վերադառնալի ևելին։ Նա իր պարտքն էր համարում ստանձնել տնտեսության հետ կապված հոգսերը և քրոջն ազատել, որպեսզի նա կարողանա շարունակել մանկավարժական աշխատանքը, որը գոնե մի քիչ աշխուժացնում էր նրա գորշ ու ձանձրալի կյանքը։ Այս օբելի մեկնելու նախորիակին, սպասելով, որ Սոլոնը քնի, քույրերը իրիկվա աղջամուղջին դուրս եկան զբոսնելու Լևերկրիկի առափնյա մարգագետնում։ Նրանք քայլում էին ձերկ ձերքի տված։ Այս վերջին ամիսներին նրանք շատ էին մտերմացել։ Զրույցն անսպասելիորեն սկսեց այս օբելը. «Ես քեզ ասեմ, Էտա, թե ինչն է ինձ հատկապես ստիպում վերադառնալ Եվելին. Նախ ինձ այնտեղ սպասում են երկու ուսանողուհիներ, որոնց հետ ես առանձին պետք է պարապեմ այս աշնանը. Երկրորդ, նա փոքր ինչ կմկմաց. Երկրորդ պրոֆեսորը, որի մոտ ես աշխատում եմ որպես ասիստենտ, հույսը կապել է իմ վերադարձի հետ, իսկ ինձ համար շատ թանկ է նրա բարեկամությունը»։ Եվ բռնելով Էտայի զարմացական հայացքը, նա հապշտապ շարունակեց. «Դու մի մտածիր, դա սեր չէ, և ոչ էլ նույնիսկ սիրատացություն. Պարզապես նա շատ լավ է վերաբերվում ինձ հետ. Այնքան է վստահում, որ հաճախ, երբ խիստ զբաղված է լինում հետազոտական աշխատանքով, ինձ է հանձնարարում դասախոսություն կարդալ իր փոխարեն. Ախ, եթե դու իմանայիր, թե ինչ հետաքրքիր մարդ է նա, և որքան բարի է իմ նկատմամբ. Հաճախ երեկոյան մենք երկուսով դուրս են գալիս զբոսնելու, և ես թանկ եմ գնահատում այդ զբոսանքները. Չէ, որ ես շատ քիչ իսկական բարեկամներ ունեմ»։ Նրա ձայնի մեջ կար ինչ-որ բան, որ հուզեց Էտային. Նա քրոջ աղքատիկ ցանկություններն ու չնչին ուրախությունները ակամայից համեմատեց զգացումների այն լիառատության հետ, որ ինքն է առիթ ունեցել ճաշակելու, և իսկույն ամոց կաց։ Նա հիշեց, թե այս օբելին միշտ ինչպիսի արհամարանքով են վերաբերվել ոչ միայն ուրիշները, այլև նույնիսկ բնության կողմից ավելի շռայլորեն օժտված իր եղբայրներն ու քույրերը։ Օրվիլն ու Դորոթեան երբեք չեն սիրել նրան և չեն հետաքրքրվել նրանով։ Դորոթեան նույնիսկ քիչ տառապանքներ չի հասցրել նրան, որովհետև ամեն անգամ, երբ կրտսեր քույրը հայտնվել է այն դպրոցներում, Ռեդքիլնում, Օքֆոլդում, Լիևելինում, որտեղ սովորելիս է եղել ավակը, նրա գեղեցկությունը և հասակակիցների շրջանում ունեցած հաջողությունը, էլ ավելի ուժեղ են ընդգծել այս օբելի միայնակությունը ու ոչ գրավիչ արտաքինը։ Եվ այս օբելն ինքը բոլորից լավ է նկատել այս հանգամանքը։ Ինչ վերաբերում է Էտային ու Ստյուարտին, ապա նրանք այնքան փոքր են եղել, որ պարզապես չեն նկատել իրենց ավագ քրոջը։ Նրան կահույքի նման ինչ-որ բան համարելով իրենց տանը։ Այսպիսով Էտան միայն այժմ ընտանիքի համար այս ծանր պահերին էր, որ իսկականից ճանաչեց այս օբելին։ Եվ նրա մեջ ի մեծ զարմանք հայտնաբերեց մի զգայուն ու կարեկից հոգի։ Ինչպիսի մեծ տարբերություն նրա և օրինակ Վոլիդայի միջև։ Երբեք առաջ չի ընկնում, չի ձգտում հրամայել, ընդհակառակը ջանում է ետին շարքն անցնել, ստվերի տակ մնալ։ Կարծես թե նրա բնական խելքն ու տարիների անշահախնդիր աշխատանքը ոչ մի արժեք չունենային։ Այնինչ կյանքն ինչ է տվել նրան։ Ոչինչ, աշխատանքից և իրեն անմնացորդ նվիրաբերելու պատրաստակամությունից բացի։ Նախ տանն ու ուսմանը, հետո քոլեջի իր ուսանողուհիներին և վերջապես այժմ էլ հորը։ Եվ որքան անարդարացի է, մտածում էր Էտան, որ այս օբելն իր քնքուշ հոգով այդքան քիչ երջանկություն է տեսել։ Եվ այդ բոլորն այն պատճառով, որ նա գեղեցիկ չէ։ Գոնե մի լավ մարդ հանդիպեր նրան, որը կարողանար գնահատել նրա ներքին արժանիքները։ «Ինձ էլի որևէ բան պատմիր այդ պրոֆեսորի մասին», խնդրեց Էտան։ «Նա գեղեցիկ տղամարդ չէ, բայց այնքան խելոք է, այնքան նրբազգաց, և կյանքը հասկանալու այնպիսի մեծ կարողություն ունի. Նա ինձ հետ միշտ սիրով է խորհրդակցում իր աշխատանքի հետ կապված հարցերի շուրջ. Բայց ինչ վերաբերում է սիրո, ամուսնության խնդիրներին, չեմ կարծում, թե ես կարող եմ նրան հետաքրքրել այդ տեսակետից». Եվ Էտան նկատեց, թե ինչպես այդ խոսքերի վրա մի ստվեր անցավ այս օբելի դեմքով։ Այսպես զրուցելով, քույրերը աննկատելիորեն տուն հասան, որտեղ լույսերն արդեն մարած էին, և համբուրվելով, իրար բարի գիշեր մաղթելով, քաշվեցին իրենց սենյակները, ջերմացած փոխադարձ սիրով ու փոխըմբռնումով։ Հաջորդ օր այս օբելը մեկնեց Լիևելին, և Էտան, որ նախորդ երեկոյի զրույցից շատ բաներ քաղել, այժմ իրենից ավելի երջանիկ իր քրոջից, հոր հետ մենակ մնաց։